Hello.
So, beautiful morning, beautiful day, beautiful night to you all. So, this is a remastered version ng aking episode 11, which is titled The West Philippines. So, in this episode, pag-uusapan natin yung mga details ng mga parts na I think na na-overlook ko at the time nung i-record ko yung episode 11. So, syempre, it's been a while, 3 years ago, and yung panahon na ni-record ko ngayon is hindi pa nga ako law student. So, a lot of concepts ng record ko yun ay much foreign for me. Hindi pa siya ganun ka nako-comprehend. Hindi pa ganun kagandahan or hindi pa ganun ka sharp or kabas yung aking hindi naman comprehension but yung aking understanding in regards to the public international law. And ngayon 2023, what na yun eh, kalimutan ko pa yung taon. Anyway, so 3 years after, we are armed with much knowledge and understanding and perspective with the topic for today. So, yun nga, bago na tayo dumako sa ating topic. Syempre, kamusta na tayo? As always, yun, final leaks for me is coming soon. So, sobrang, naman, so, kailangan ko nang mag-isip ng aking battle strategies, both strategies. Hindi, kailangan ko lang mag-aral din with you it's so, focus though. But, you know, this now is the time to record this before na mawala pa sa isipan ko lahat ng mga concepts na nako-comprehend ko kasi kalimitan nga naman tapos sa law school marami ka ng naisip at marami ka ng knowledge na nakarating sa utak mo. Minsan may mga kakalimutan ka talaga kasi yung utak mo ay di naman yan unlimited storage na na magre-retain. Siyempre, once in a while, makawala rin. Dami ko pa rin siya sabi. But yun nga, I'm doing fine. Siguro, stressed ako within next few days. But, you know, mas maganda na gumawa na tayo ng podcast na yun. Na or never. Kumbaga. And, I promise din, hindi man na promise. But, you know, I really plan to make this remastered version ng West Philippines, you know, to untangle nga this court ruling, hindi naman siya court ruling, arbitration ruling siya, or arbitration ruling ng PCA. So, ayun. I hope you're doing fine. You know, yun na, as of this recording, at saktong alas 12 na lang June 2. So, I hope you're doing well. You know, alip pa rin na tayo. I hope na healthy pa rin tayo, no? Kasi you're doing well kung nakitrabaho ka man or nagsaitig ka man or, you know, nag-aaral katulad ko. I hope you're doing well. Malapit na rin matapos. I presume na malapit na rin matapos yung semester sa ilan or patapos na nga. Nag-finals na kayo. I hope you're doing well sa finals mo. And, you know, kung ikaw ay high school, I highly doubt. May nakikinig. Okay. I hope you're doing well sa exams mo. So, let's go to the topic. If you look at that, my special guest tayo ngayon. Si Alex the Cop! Mas point ko sa akin. That's it, yeah. Excuse na kami. So, you stop the record sa akin. Is it not good? Is it not wonderful? Anyway, masyado na tayong na-out of tangent. So, let's go here. West Philippine Sea. So, first of all, gusto ko munang i-clarify sa inyo. If I remember correct, yung episode 11, medyo nalilito pa ako. Akala ko si ICJ, PCA, at si ICC ay other siya ng isang isang judicial body. But in reality, hindi naman ganun. Mag-iba si Permanent Court of Arbitration, mag-iba si Permanent International Court of Justice, at si International Criminal Court of Justice. Si yung isa, si International Court of Justice, hindi na siya natin summary. Yung dalawa lang naman yung focus na natin. International Court of Justice, ito siyang judicial body na attached within the United Nations. Meanwhile, itong si Permanent Court of Arbitration, arbitral body siya. Permanent Court of Arbitration exists right before UN's. So, 1899 pa lang, ginawa na yung Permanent Court of Arbitration out of the spirit ng Hague Convention of 1899. Kumbaga, ayon sa Hague Convention, kumbaga, ito yung gumawa, or ito yung rise, ito yung nag-create ng Permanent Court of Arbitration. Yun nga, si Permanent Court of Arbitration ay, hindi siya part ng UN, pero observer status siya ng UN General Assembly. Tapos, most likely, ang arbitrary body siya rather than judicial body or judge. Kumbaga yun nga. Ano yung pakaiba nila? Non-resolving arbitral disputes siya na nag-arise around the international agreements between the state members, international organizations, or private parties. And most likely, hindi lang naman siya sa territorial and maritime boundaries. Ang sinisolve niyang mga arbitrate. It includes the sovereignty, human rights, international investment, and trade and industry. Baga, international trading sa scope din ng Permanent Court of Arbitration. So, this case, this is Philippines versus China with the citation number PCA case number 2013-19. Itong full case na to, 500 pages siya. Ewan ko kung may pasensya kayong basahin lahat. Ito, kung gusto mo basahin ko. I highly recommend ang basahin ito. Kung may time ka at may pasensya kang basahin ito. Meanwhile, may gawin siya, pasensya, not so much, pero pinasa ko pa rin naman yung pinaka-gist na itong Philippines versus China. And, yun nga, at syempre, public international law to, so napag-recite lang kita. Noong una, medyo hindi pa kagandaan yung tinanungan ako ng law to. And, yun nga, hindi ko nakasagot kung ano ba yung tawag dun sa mga rips. May mga rips kasi dyan, may mga una, Mr. Rips, Thomas at Shawn, sabi rin. Kumbaga, ang mga territories kasi around West Philippine Sea, pulo-pulo siya at bata-bata siya. So, ano yung pag-uusapan natin dito? Kumbaga, fourfold siya . Ilang una sa lahat, kung may basehan ba yung legal ways ng China, yung landash lane, ayun naman yung lagi nila. Ano yung main argument ng China? Pangalawa, yung mga allegation ng China na naalimpustan niya yung mga fishermen natin, pati yung navies natin. And number three, yung implications niya sa nature. Kumaga, kasi yung paggawa nila ng man-made island ng China way back sa 2013, magawa sila ng mga pulo doon or man-made island na nakakasira naman ng environment talaga, which is right history na lang international law. And pangapat, yung future conduct. So yun, right before pag-usapan natin itong four points na to, itong mga arguments na to, I would like to clarify na sa sinabi ko dun sa episode 11 sa naunang West Philippines episode, nanalo tayo by default. Which is, ayun gano'n siya, it's a unfair overstatement din sa part din ng Philippine agent sa Solicitor General natin. Kasi, you know, ano, naglaan sila ng oras at ng pera at ng resources just to have this arbitration. Kasi nananala tayo by default. It's an unfair understatement. Because, you know, ang PCA naman, meron naman silang historical at legal basis in regards to this. So, di lang naman tayo nanalo by, ano, by default. Because, you know, maraming nag-argue na, si China, hindi naman siya ganun nag-participate sa arbitration na to. So, this hashtag rig, or kumbaga, sobrang bias daw ng PCA dito. Pero hindi ganun yung case kasi may role naman kasi si PCA na kapag yung isang sovereign state, they are reluctant or ayaw nilang mag-participate in regards with the proceeding, si yung nag-assail, meron siyang option na ipagpatuloy pa rin yung arbitration. Under pa rin siya ng rule ng PCA. So yun. Kumaga, yun lang siya bayal na may procedure din na si Pinas o may nanong remedy para ipagpatuloy itong PCA arbitration na to. It also, yun nga, as I mentioned earlier, understatement yun sa ginawa ng Solicitor General natin to assail our sovereign rights sa West Philippines. So, yun. Pag-usapan natin yun. So, yun lang naman. Let's just this rule or rule out. Tanggalin na natin sa isipan na natin na nanalo tayo sa arbitration ko by default. And mananalo tayo, nanalo tayo kasi hindi lang naman dahil sa technicality wise. Dahil may legal, may historical basis na talaga sa Philippines. Ayun yung gusto kong i-clarify ba. So yun. And you know, yung nalo pa rin natin yung dito, yung main pa rin naman natin dito is ayun pa rin naman yung stand ko dito sa usapin. We have the sovereign rights over the West PC. Ayun. So, pag-usapan natin yung mandash din. So, yun nga, fourfold test, ay fourfold split. Ngayon, yung labor, sorry, fourfold parts na itong, ano, Philippines versus China. So, number one, the main argument ng Chinese. So, for clarity sake, si China, mayroon lang naman, ano, they made this, argument, may baka thousands lang naman eh. Kumbaga, they assail na sila yung may historical rights dahil sa 9-9. Pero, yung 9-9 na yan, may just arise that argument, may baka thousands. Yung panahon na gusto na nilang kunin yung, ano, yung mga islands within the West Philippines. Kasi nakakita sila na it is full of resources, you know, maritime resources, maritime and oils, stuff like that. Maraming natural resources, yun na lang, main point dun. Maraming natural resources sa West Philippine Sea, sa Scarborough, sa Spratly. So, they want to feel that process their sovereign for that. Meanwhile, tayong Philippines, we say that that 9-dash lane is invalid. Wala siyang, ano, historical at legal basis. And, nga, bukod pa doon, kahit sabi natin may historical basis yung 9-dash lane nila, it contravenes with the Foot Clause or International United Nations Conventions on Laws of the Seas. Kumbaga, nga, about sa exclusive economic zones and territorial seas. But, yun nga eh. Hindi nila pwedeng sabihin yun, plus, you know, the court, ruled in favor of us. Kumbaga, yun nga. Yung argument of Philippines na walang historical base ng 9-dash line ng China, tapos nga yung 9-dash line nila ay sabi ng PCA ay inconsistent yung pagka-place nila, yung gap between the line, inconsistent, yung haba ng line, inconsistent din. So, basta gagawin, ginawa nyo lang yung argument niya for the sake of argument, parang may makalam. Wala ka naman talagang historical basis. Hindi nyo naman inasay yan right before dati pa. Kumbaga, si Pilipinas, on the other hand, tayo, meron tayong legal basis, which is the full clause, yung, as well as yung mga natin, yung RA 9522, is napag-usapan sa Magallona at Termitan na constitutional naman. At yung, yun nga, yung mga, may historical basis din tayo, may patay na nagpapakita na yung mga islands, territory, yung mga, ay, pati na talaga ng Pilipinas. Before, right before UNCLOS, kumbaga, meron tayong historical at may legal basis tayo. So, for that, panalang Pilipinas. So, number two is yung mga violations na kutsan. This is one of the crux of the controversy talaga. Well, crux of the controversy. One of those two din talaga. So, yun, at yung pinaka-main point nung, ano, hindi lang naman dahil sa may sovereign rights tayo, West Philippine Sea, eh, at yung in China in regards sa ating Navy, sa ating maritime, at sa ating mga civilian, sa mga fishermen. If you remember correctly, dun sa episode 11, sinabi ko na maraming ginawang violation si China, at isa sa pinaka masaklap dun ay yung nga, pag-fire sila ng sonic cannons just to disrupt the fishes, at the same time yung mga ano, intimidate din yung mga fish mga isda. Or minsan kapag gabi, kasi diba kapag mangisda ka, kalimitan mag-start ka ng pangisda gabi talaga. So, ang nagawin ng China dyan, papailawin nila ng sobrang liwanag na ilaw para di makakuha ng ano ng gusto yung mga fishermans natin. At the same time, para nakaka-disrupt din sa ano, parang pinaprovoke din ng Chinese militaries yung ating mga fishermans. So, ayun, the court ruled in favor of us kasi, alam mo yun, bukod sa yun nga, tayo may sovereign rights in regards din sa ano, yung conduct ng China, at sabihin natin mayroon silang sovereign rights doon, policy of argument, hindi naman kaaya-aya yun, kumbaga, violation naman yun sa part ng China, kumbaga, yun. Yung mga mangis lang yan, ano naman yun, civilian naman yun, wala naman sila mga armas. Unlike sila, China, no, na marami silang dalang malalaking barko na supplied with armaments and weapons. Ano ba naman yung laban ng fishermans natin? So, basically din nga, yung conduct ng China is just repugnant. Kasi the court, the permanent the PC also ruled na yung mga ibang rips doon, as well as yung district trips, Second Thomas Shoals, stuff like that. Yung mga maliliit na islands din, the PCA hold that iba doon ay hindi sila territory or hindi sila group of islands, which is argument ng Philippines. Doon din nagkasundo si Panagabay yung ano, kasi nga, yung ibang mga shoals doon, they are just shoals, they are not, they cannot deem as group of islands or island na kailangan ng maritime sovereignty. So, yung mga yun, they consider it as a rocks. Rocks, oh, bato. Bato sila na, you know, they can sustain life, you know, tapos na kapag high tide, naglalaw sila. You cannot say na kapag gano'ng mga bagay, yung mga maliliit na island na yung mga shoals na yun, hindi mas na pwede i-consider na island kasi na, they cannot sustain life. Tapos nawawala sila kapag high tide, mga what's the sense, mga walang may-ari ng ganun, walang sovereign or maritime sovereignty hindi kahit sa mga bato-bato. Although sa ibang parts, you know, sa Scarborough Shoal, Rocky. Ayun, yun naman ay limit as part of our territory naman. So, ayun, yun yung pangalawang part doon. Mga some aspect of the islands ay they do not deem as, sorry, they do not consider as islands but as a rock na they cannot sustain life and you know, they just disappear when high tide season. Oh, high tide season talaga. Kapag ano, oras na high tide yun. Basta yun. Ano pa ba? So pang ano, issue dito is yun nga yung now in conduct ng China bilang siya violative dun sa mga civilians at sa militar ng Pilipinas. Ah, nakakasira rin siya ng ano ng environment natin. Which is another violation din sa international environment laws natin. You know? Ang mga bansa naman kasi, lahat ng mga sovereign state, meron silang obligation or responsibility na pangalagaan yung environment. And you know, in this case, China ay makandak na, you know, as well as yung paggawa niya ng ano, paggawa niya ng mga man-made island na malapit sa Scarborough Shoal. Yung mga yun, ano yun, nakasira sa environment, which is isa sa mga argument na na-raise ng Philippines. Yun nga. Yun, isa pa sa part din yung conduct ng China na nakapailawan yung mga ano, yung ng sobrang liwanag yung mga isla. It disrupts the ecosystem, the natural ecosystem dun sa lugar na yun, which is, you know, a violation pa rin naman sa international environmental law. So, with that said, si, ano, sa W for us, and last but not least, pinag-usapan yung future conduct natin. Kumbaga, ito naman yung kumbaga to, ano, most likely a summary. Kumbaga, ano, permanent court of of arbitration, they say that I want to quote this one, China shall respect the rights and freedoms of Philippines under the convention. Ano yung convention na sabi nila rito? Yung UNCLOS. Yes, please. Shall comply with its duty under the conventions, including those relevant to the protection and preservation of marine environment in South China Sea, and shall exercise its rights and freedoms in South China Sea with due regards to those of the Philippines under convention. Kumbaga, bilang naman natin ina-assume dito yung na may sovereign rights tayo dito, we assert or affirm our rights and, you know, duties in regards to sa lugar niyo. Bilang naman dahil may legal basis tayo or may historical basis tayo. But, you know, dahil sir, excuse me, UNCLOS. Speaking of UNCLOS, UNCLOS is United Nations Conventions on the Laws of the Seas. So, just to make summary dito sa convention na to, treaty na to, multilateral siya. So, kumbaga, lahat, ano, karamihan ng bansa, ilang siya, tatlong bansa. They promulgate this convention para magkaroon ng ano, standardized na laws on seas, as well as para magkaroon ng clarity rin when you guys may be exclusive economic zones and territorial seas. Ayun na. Mga, yun nga, sa kaso na gusto kong pag-usapan, pero medyo papasadahan pa na lang dito. Ito yung Magalona versus Ermita, which inaasay niya yung constitutionality ng RA 9522. Ito naman yung batas na ito na binasa. It seeks to, yun nga, in conjunction din siya ng UNCLOS. And, you know, Magalona et al. Save the constitutionality, parang sasabi niya na, you know, this law delineates our sovereign rights, you know, kung ating territorial zones But you know, the court should be that, no, it's not, that's not the case there. Ang ginagawa lang naman ng, ano, ng RA 9522 is to demarcate the lines or the territorial lines within the West Philippine Sea or dun sa Kalayaan ng Batangas. You know, pati kapag yung baseline natin ay kukunin mo sa pinakamalayong lugar ng Pilipinas, sumbawa, sa pinakadulo ng Palawan, tapos it will be not just hindi lang naman siya justifiable sa part natin, it is indirect violation of interest as raised by Senator Milan Defenso Santiago. Isa siya sa principal sponsors ng RA 9522, and ayun, actually yun nga, isa rin kung si RA 9522 na nagsiguro nagpabili sa atin ng nagpa-support sa arguments natin din dito sa Philippines versus China. And I'm just looking at that idea. Anyway, that's about this for this podcast, man. Yun nga, as I mentioned earlier, yung stance pa rin naman sa Philippines dito sa West Philippines, ganun pa rin naman. I believe na ang Pilipinas naman talaga yung may sovereign rights dun sa Scarborough, Spratly, at sa Kalayaan Group Islands. And you know, maganda na rin na may legal basis na rin tayo. You know, kahit hanggang ngayon, yung nangyayari pa rin sa West Philippines ay ganun pa rin. Kaya pa rin naman China. In despite nga itong PCA, hindi lang kasabihin yung lumala, pero no. At maganda na, sinabi rin ng proposed API kay si Attorney Tulio, shoutout sa kanya, sabi niya, mas okay na rin na may legal base na rin tayo at may on record na rin tayo. Although, legit naman talaga na may problem talaga sa impossibility ng mga rulings talaga. No. Mas maganda na rin na on record, on paper, meron na rin tayong say. So, yun nga. For me, yun nga, imperfect society. Kung yun nga, imperfect society si China ay susunod sa PCA rule. You know, this reality. And sometimes reality sucks. But you know, maganda pa rin na may yan, may W pa rin tayo. Rather than sa di natin siya ni-raise sa PCA and do nothing. So that's about it for this podcast. Di ko alam kung anong episode na to, pero you know, this a remastered version ng that's about it for this podcast. And this has been your host, that's Pablo, saying good night, take care, and sa atin ang West Philippine Sea. Ayun na lang yung outlook ngayon. Yeah, good night everyone.